Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ovog petka, prvog junskog dana, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićevića u fokusu. O ruti iranskih migranata preko Balkana, avionom do Beograda, potom ilegalno preko Drine, komesar za izbjeglice Srbije Vladan Cucić.
U prvom momentu, odmah posle ukidanja viza, u narednih mjesec i nešto dana, mi smo imali skoro 500 novih lica iz Irana, međutim, umeđu vremenu je taj broj značajno pao, tako da u svim centrima imamo nešto manje od 400 ljudi iz Irana.
Kompanija Optima iz Republike Srpske u ruskom vlasništvu bilježi rekordne gubitke, samo u prošloj godini preko pola milijarde eura.
A time je akumulirani gubitak narastao na vrtoglavih 514 miliona.
U konačnom dogovoru oko Agrokora u ruskom vlasništvu ostaje manje od 50% prehrambenog koncerna.
Dvije ruske banke, Sberbank i VTB, imati će 46% vlasništva u novom Agrokoru za 1,4 milijarde eura kredita kojeg su dale Agrokoru potkraj Todorićeve ere.
Dugo očekivani zahtjev za smjenu generalne direktorice javnog servisa televizije Crne Gore zvanično upućen. Kosovski parlament traži i ukidanje roaminga i granične kontrole sa Albanijom. Analiziramo i uslove u kojima rastu djeca u Bosni i Hercegovini, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ne postoji nikakav tajni plan da se u Republici Srpskoj naseli 11.000 migranata, a iako ga je neko napravio, ne može biti proveden bez mene, izjavio je Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ovdje bih opet izdvojio Milorada Dodika, koji pokušava da ovu krizu zloupotrijebi u političke svrhe.
Ni nakon višesatne sjednice Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost iza zatvorenih vrata nema novih informacija u vezi sa eventualnim napretkom istrage slučaja nedavnog ranjavanja novinarke Vijesti Olivere Lakić. Opozicioni predstavnici nisu prisustvovali sjednici odbora u crnogorskom parlamentu. Predsjednik odbora Obrad Mišo Stanišić.
Odbor najoštrije osuđuje ranjavanje novinarke nezavisnog dnevnika Vijesti Olivere Lakić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je veoma zabrinut posljednjim događajima na Kosovu. Plašim se da su riješili da uz nečiju prećutnu podršku ne samo unesu nemir i strah u Srbe, posebno Srbe povratnike južno od Ibra, već da i ono što su radili sa Markom Đurićem i sa nesprovođenjem istrage ubistvu Olivera Ivanovića unesu dodatni strah na sjever Kosova, rekao je Vučić za RTS. Asocijacija korporativnih direktora demantovala je navode tabloida da je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott pola sata pljuvao po predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na sastanku održanom u tom udruženju. Nijednom riječju ni komentarom ambasadori i diskutanti nisu pomenuli predsjednika Srbije i njegove aktivnosti, saopštila je Asocijacija korporativnih direktora. Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da je tužio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića jer ga je nazvao, citat, šefom međunarodne bande lopova. Danas sam i zvanično podnio tužbu protiv Vučića jer me javno i bez dokaza nazvao šefom međunarodne bande lopova, rekao je Jeremić. Grčki zvaničnik je rekao danas Associated Pressu da se smanjuju izgledi da će u roku od nekoliko dana biti postignut dogovor u sporu oko imena sa Makedonijom koji 27 godina narušava odnose između dvije zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider španskih socijalista Pedro Sanchez novi je premijer Španije nakon što je Marijanu Rahoju izglasano nepovjerenje u parlamentu. Italijanski premijer Giuseppe Conte i njegova populistička vlada položili su zakletvu pred predsjednikom zemlje Sergio Mattarellom. Prvo je zakletvu položio Conte, a za njim dvojica vicepremijera, populista Luigi Di Maio, šef 5 zvjezdica, i Matteo Salvini, šef krajnje desničarske lige, zatim i ostali članovi vlade. Lider italijanske desničarske lige Salvini rekao je danas da će kao ministar unutrašnjih poslova se potruditi da prva stvar bude oživljavanje mjera protiv imigracije. Američki predsjednik Donald Trump primio je u Bijeloj kući izaslanika Sjeverne Koreje Kim Jong-chola u petak, neposredno nakon što je Bijela kuća najavila sastanak. Riječ je o nastavku napora za održavanje samita Trumpa i Kim Jong-una 12. juna. Ukrajinske vlasti identifikovale su osobu optuženu za saradnju sa ruskim tajnim službama radi planiranja ubistva novinara i oštro kritičara Kremlja Arkadija Babčenka. Sud u Kijevu objavio je da se radi o Borisu Hermanu, koji je bio mozak operacije i kojem je određen dvomjesečni pritvor. U međuvremenu je glavni tužilac Juri Rucenko saopštio da je Herman unajmio za ubistvo Olekseja Cimbaluka, koji se borio na istoku Ukrajine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je juče ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio da je u toj zemlji povećan broj ilegalnih migranata iz Irana od kako je Srbija u avgustu prošle godine uvela bezvizni režim sa tom zemljom, Branka Mihajlović je provjeravala da li je i u Srbiji također povećan broj Iranaca koji ulaze kao turisti direktnim letovima iz Teherana i zatim pokušavaju ilegalno da uđu u zemlje Evropske unije.
U prvom momentu, odmah posle ukidanja viza, u narednih mjesec i nešto dana, mi smo imali skoro 500 novih lica iz Irana, međutim, u međuvremenu je taj broj značajno pao, tako da u svim centrima imamo nešto manje od 400 ljudi iz Irana. Znate, to je u poređenju sa nekih 8.500-9.000 ljudi koji ušli u Srbiju i regularno se vratio, jedan broj koji svakako nije dramatičan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa komesar za izbeglice i migrante Srbije Vladimir Cucić, koji je odbio da komentariše izjavu iz Sarajeva.
Ja ne bih rekao da je tu sad u pitanju Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska, ništa odreći, jer mi tu vrstu podataka svakako u ovom momentu ne možemo da imamo.
U Srbiji ima ukupno 3270 migranata u izbegličkim centrima. Iranci su sedma nacija po broju, kaže Cucić. Najveći broj Iranaca čeka od Međunarodne organizacije za migracije dobrovoljan povratak jer su im avionske karte istekle. Gordan Paunović iz Infoparka, nevladine organizacije koja pruža pomoć izbeglicama i migrantima, kaže da postoji veći broj migranata iz Irana nego što je evidentiran u izbegličkim centrima, pa ne isključuje da je Srbija tranzitna zemlja za njihov dalji ilegalni put ka Evropi, pa i preko Bosne i Hercegovine.
Ono što je zaista jedan dominantan trend posljednjih nekoliko mjeseci, naravno od kad je Bosna kao nova ruta eksplodirala, je ogroman broj ljudi koji se nalazi van sistema, u tranzitu, koji zapravo nikada i ne dođu do kampa u Srbiji. Tako da je mnogo veći broj onih koji boravak u Srbiji apsolutno koriste da bi što lakše i što brže našli vezu za nastavak puta ka Evropi.
Vladimir Petronijević iz grupe 484 koja se bavi migracijom upozorava da je Srbija propustila da uporedo sa uvođenjem bezviznog režima sa Iranom sklopi sporazum o readmisiji kako bi mogla da vrati one koji ilegalno borave u Srbiji i da se na takvom dokumentu tek sada, gotovo godinu dana od uvođenja bezviznog režima, radi.
I činjenica jeste da su avionski letovi između Teherana i Beograda puni i koliko statistički podaci kojima raspolažu vlasti u Bosni i Hercegovini pokazuju da se beleži trend rasta broja migranata koji imaju državljanstvo Irana, ne može se nužno isključiti veza sa činjenicom da oni u Beograd mogu da dođu sada dosta lakše nego što su mogli da dođu ranije. Dakle, ja ne bih tvrdnje gospodina Mestića zapravo a priori odbacio.
Podsjetimo, ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je upozorio na problem povećanog broja ilegalnih ulazaka iranskih migranata u tu zemlju.
Mi ne možemo utjecati na Srbiju, kome će ona odobravati vizni režim, kome neće. Neke sam čuo informacije da su pregovorima i sa Pakistanom. Onda Srbija mora bez ikakvih problema da nam omogući readmisiju tih državljana u Srbiju zbog toga što nam ona ulazi iz Srbije, pogotovo kad mi zateknemo neposredno nakon granice tamo u zonu Zvornika, Višegrada i tako dalje, sa 100% sigurnošću da nam dolaze iz Srbije.
Između Teherana i Beograda postoje direktni avioletovi 4 puta nedeljno. U martu ove godine uveden je prvi direktan avio-let posle 27 godina. Karte su tada, kako je objavljeno u medijima, planule za nekoliko mjeseci unapred. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Gubitak Optima grupe, koja je u vlasništvu ruske kompanije Neftgazinkora, premašila je pola milijarde eura. Grupa je i prošlu godinu završila sa gubitkom, kao i kompanije u njenom vlasništvu, rafinerija nafte u Brodu i rafinerija ulja Modriča. Ekonomisti ističu da vlasti u Republici Srpskoj godinama tolerišu propadanje naftne industrije i da je vrijeme da se ispita poslovanje ruske kompanije. Gojko Veselinović.
Prihodi Optima grupe u prošloj godini iznosili su oko 428 miliona evra, dok su rashodi bili oko 458 miliona. Iako je ruska kompanija uspjela prošle godine smanjiti gubitak u odnosu na 2016. za 84 miliona evra, to nije bilo dovoljno za pozitivan financijski izvještaj, pa je tako prikazan gubitak od oko 30 miliona evra, a time je akumulirani gubitak narastao na vrtoglavih 514 miliona. Treba napomenuti da Optima grupa po osnovu kratkoročnih i dugoročnih obaveza duguje preko 600 miliona evra. Katastrofalna situacija je i kada su u pitanju ostale kompanije u okviru Optima grupe. Tako rafinerija nafte Brod ima tržišnu vrijednost od mizernih 225 hiljada evra, a prema posljednjem financijskom izvještaju akumulirani gubitak iznosi enormnih 306 miliona. Rafinerija ulja Modriča ima akumulirani gubitak od gotovo 27 miliona evra, a prema mišljenju revizora iz zadnjeg revizorskog izvještaja, nastavak njenog poslovanja se dovodi u pitanje. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, kaže da je ukupni gubitak Optima grupe gotovo veći od budžeta Republike Srpske i pored toga, kaže, imaju povlašten položaj kod entitetskih vlasti.
Poreska uprava Republike Srpske očigledno dosta toleriše jedno takvo crljanje u više od milijardu gubitka. Postavlja se pitanje njihove održivosti. Moramo podsjetiti da su im tolerisali i čekali godinama, donosili nova rješenja o odlaganju poreskih obaveza koji su bili negdje oko 70 milijuna evra koji su oni bili obavezni izmiriti odmah kad skupili rafineriju nafte.
Vukelić dodaje da im se toleriše i neispunjavanje obaveza iz privatizacionog ugovora.
Gdje su trebali, na primjer, da naprave produktovod između rafinerije nafte u Brodu do rafinerije ulja u Modriči. Zatim su trebali da naprave dodatna ulaganja koja nikada nisu ispunili. Zatim je tolerisano kršenje osnovnog odredbe zakona o privatizaciji naftne industrije, a to je da rafinerija nafte zadrži osnovnu djelatnost, a to je proizvodnja i prodaja naftnih derivata.
Ekonomista Siniša Pepić od 2011. do 2014. bio je stručni konsultant za Rubežnjefta i zamjenik generalnog direktora rafinerije ulja Modriča. On kaže da su se tada planovi zasnivali na komercijalnim osnovama, ali ništa od toga nije ispunjeno.
Rafinerija Brod da bi bila na nuli, morala bi da preradi 3 miliona tona nafte godišnje. Ona je sada, ja mislim, i na ispod miliona i da se proizvede tih 3 miliona godišnje, rafinerija Brod nije povezana željeznicom sa mrežom željeznica Republike Srpske, Sava nije plovna, tako da barže također otpadaju kao opcija i kada se prevede tih 3 miliona tona na cisterne, to je da nekih 500 cisterni bude natočeno i otrenjeno iz rafinerije Brod svaki dan, što je logistički i fizički nemoguće izvesti. To sve govori u prilog tome da projekat naftne industrije Republike Srpske je sve manje komercijalni, a sve više politički projekat.
Iz Optima grupe nisu odgovorili na naša pitanja o razlozima loših poslovanja, niti su potvrdili, ali ni opovrgli mogućnost povlačenja sa tržišta. Kako gledaju na poslovanje naftne industrije nisu nam rekli ni iz entitetske vlade, a začutali su i u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva. Prema podacima koje nam je dostavila Poreska uprava Republike Srpske, Optima grupa, rafinerije u Brodu i Modriči, ali i maloprodajni lanac Nestro Petrol, nemaju poreskih dugovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora konačno se dogovorilo oko sadržaja nagodbe, prenosi Enis Zebić.
Najveći vjerovnici Agrokora, koji drže oko 70% ukupnog duga, dogovorili su sadržaj nagodbe. Dvije ruske banke, Sberbank i VTB, imati će 46% vlasništva u novom Agrokoru za 1,4 milijarde eura kredita, kojeg su dale Agrokoru potkraj Todorićeve ere. Agrokor će preuzeti 18% udjela u Mercatoru, kojeg posjeduju Rusi, a Rusi će za uzvrat dobiti dodatnih 1,8% vlasništva Agrokora, dakle i dalje ukupno manje od 50%. Drugi budući vlasnici su Zagrebačka banka, Knighthead Capital Investments i domaći dobavljači, koji su još relativno najbolje prošli i koji će uz dosadašnji budući povrat dugova dobiti i 8% dionica novog Agrokora. Izvanredni upravitelj Fabris Peruško.
Izvanredna uprava i savjetnici sada rade na finalnom tekstu kako bismo prijedlog nagodbe mogli dati na suglasnost privremenom vjerovničkom vijeću čim prije. Veliki broj vjerovnika je u ovom procesu morao pristati na velike kompromise i otpise potraživanja kako bi kompanija mogla opstati i nastaviti poslovati. Svima njima se u ime svih zaposlenika Agrokora ovim putem zahvaljujem.
U sljedećih godinu dana ne treba očekivati neke bitne promjene u poslovanju Agrokorovih kompanija u Hrvatskoj i susjednim zemljama, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista, sveučilišni profesor Ljubo Jurčić.
Poslovanje se u tim okvirima, možemo reći, stabiliziralo i sad ova nagodba koja će se vjerojatno postići jer je preko 70% vjerovnika prihvatilo nagodbu. Znači u provedbi sad te nagodbe ne treba se očekivati neke velike promjene sljedećih godinu dana.
Kada se nagodba provede kroz knjige, najvjerojatnije će se potvrditi procjene da sadašnji vjerovnici, a budući novi vlasnici Agrokora, nisu zainteresirani za taj koncern.
Nije zanima da te udjele prodaju što skuplje budućim vlasnicima, da pokriju dio svojih gubitaka iz poslovanja sa starim Agrokorom. E, kad dođu budući vlasnici koji su zainteresirani za pojedine kompanije iz starog Agrokora, one će vjerojatno mijenjati način poslovanja, onda će to uglavnom biti promjena više za dobavljače nego za potrošače.
Novi Agrokor sa izmijenjenom vlasničkom strukturom bit će opterećen sa 1,7 milijardi eura duga. Analitičar Jutarnjeg lista i Slobodne Dalmacije Frenki Laušić bi sa procjenama pričekao još kojih mjesec dana do skupštine vjerovnika na kojoj će se glasati o nagodbi. Nakon toga slijede moguće tužbe na dijelove ili cjelinu nagodbe i ako i to prođe, novi Agrokor početi će funkcionirati kao svaka druga kompanija, ali opterećena sa ogromnim dugom.
Njegove kompanije čeka jako zahtjevno vrijeme restrukturiranja operativnog, tijekom kojeg oni moraju dokazati da mogu servisirati sve te dugove. U okviru toga vremena se može očekivati da će budući vlasnici donijeti odluke o prodaji dijela imovine i ne temeljne, možda i neke temeljne upravo kako bi mogli lakše servisirati otplatu dugova. Što se tiče Agrokorovih kompanija u regiji, na njih se to isto odnosi i oni će nastaviti funkcionirati kao što su do sada funkcionirali, a jedino što bi se moglo dogoditi je da Agrokor izađe iz vlasničke strukture neke od njih kako bi mogao doći do kapitala od kojeg bi najvjerojatnije dio vratio svoj dugov.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku analitičar Zlatko Vujović o sve izvjesnijoj smjeni direktorice radio televizije Crne Gore.
Ali na neki način je bolje i da DPS preuzme odgovornost i preuzme televiziju i sruši sve ono što je malo ostalo od zakonskog okvira i institucija kada je riječ o medijskim slobodama u Crnoj Gori i nezavisnosti javnog servisa.
Kosovski parlament traži ukidanje roaminga i granične kontrole sa Albanijom. Kadri Veselji, predsjednik skupštine.
Nismo prekršili neki standard Evropske unije i nećemo odmah da krenemo sa sprovođenjem toga. Integracija granica se prvo desila unutar Evropske unije.
Analiziramo uslove u kojima rastu djeca u Bosni i Hercegovini. Majka Alisa Steferović u teškim uslovima daje sve od sebe.
Da se trudimo onko koliko mogu da doprinuse. Da ne žive ovim životom ko mi. Da ne budu neškolovani, nepismeni, izostavljeni.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kao što je i prethodno najavljeno, Savjetu javnog medijskog servisa upućen je zahtjev za razrješenje generalne direktorice radio televizije Crne Gore Andrijane Kadije. Epilog je to višemjesečnog obračuna Savjeta radio televizije Crne Gore sa menadžmentom na čijem je čelu Kadija. Srđan Janković.
Član Savjeta javnog servisa Mimo Drašković, koji je prethodnih nekoliko mjeseci najavljivao podnošenje inicijative za razrješenje Andrijane Kadije, generalne direktorice radiotelevizije Crne Gore, to je formalno i učinio, a savjet bi trebalo o razrješenju da se izjasni na sljedećoj sjednici. Kao formalni razlog za smjenu, Drašković je naveo sporni ugovor menadžmenta javnog servisa o saradnji sa nevladinom organizacijom koju je finansirala Evropska unija. Inicijativa o razrješenju generalne direktorice javnog servisa Andrijane Kadije dolazi nakon višemjesečnog sukoba novog sastava Savjeta radiotelevizije Crne Gore sa menadžmentom, a koji je kulminirao na sjednici u održanoj u četvrtak. Kadija je ocijenila da dio članova savjeta ponižava menadžment, nazvala ih pionima i pozvala da izglasaju njenu smjenu. Kadija je demonstrativno napustila sjednicu konstatujući da dijelu savjeta smeta to što javni servis u ovom trenutku nije pod kontrolom ni jedne partije.
Upravo je to problem, što od trenutka kada se nalazim na poziciji, niti ima upliva
i jedna vladajuća partija, i jedna opoziciona partija, i jedan nevladin sektor. Svi ste ravnopravno tretirani. Ako to ne odgovara ovom savjetu, a očigledno da ne odgovara, onda budite pošteni i muški da nas tražite da glasate protiv za izjašnjavanje.
Dio članova savjeta je odbacio optužbe da su zavisni od centara političke moći i na ranijim sjednicama savjeta se pominjalo da dio članova savjeta čeka signal iz centra političke moći vladajuće koalicije za smjenu kompletnog menadžmenta javnog servisa. Zato smo pitali Mima Draškovića da li je njegova inicijativa za smjenu kadije produkt takozvanog zelenog svjetla.
Ni od koga ne tražim, niti čekam bilo kakva zelena svjetla. Ja, koliko je javnost mogla da vidi, sam već odavno najavio da ću podnijeti inicijativu za smjenu generalne direktorice i nije jedini razlog. Ugovor ovog puta je to nešto što je zaista onako drastično, ali razloga ima više.
U dijelu upućene javnosti se vjeruje da su postojeće smjene menadžmenta javnog servisa dio ranijeg plana vrha Demokratske partije socijalista da preuzme punu kontrolu nad radiotelevizijom Crne Gore. Najprije su, podsjetimo, razriješeni članovi savjeta koji su bili u navodnom konfliktu interesa, a na njihovo mjesto je većina u Skupštini Crne Gore izabrala osobe veoma bliske Demokratskoj partiji socijalista. Na to je reagovala i Europska komisija koja je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog političkog miješanja u rad javnog servisa, a zatim su sličnu zabrinutost za slobodu govora u Crnoj Gori saopštili State Department, Reporteri bez granica i drugi. Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, ocjenjuje da je predstojeće moguće razrješenje direktorice završni čin političkog obračuna sa javnim servisom.
Ali na neki način je bolje i da DPS preuzme odgovornost i preuzme televiziju i sruši sve ono što je malo ostalo od zakonskog okvira i institucija kada je riječ o medijskim slobodama u Crnoj Gori i nezavisnosti javnog servisa i da jednostavno bude jasno poslata poruka i našim europskim i američkim partnerima da Crna Gora, odnosno vlada Crne Gore i Demokratska partija socijalista nije spremna da poštuje ono što se obavezalo u prethodnom periodu kada je riječ o medijskim slobodama i nezavisnosti javnog servisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Skupština Kosova je ove sedmice usvojila dvije rezolucije, jedna o ukidanju roaminga, a druga o uklanjanju graničnih kontrola na prelazima Kosova i Albanije. Najavljen je i prijedlog o carinskoj uniji dvije zemlje, a za Srbiju je to dio velikoalbanskih pretenzija. Slušamo Amru Zeineli.
Usvajanjem rezolucije Skupština Kosova izrazila političku volju da se ukine roaming sa Albanijom i obavezala vladu Kosova da u okviru ekonomske integracije sa Albanijom pokrene proceduru o postizanju sporazuma o ukidanju roaming tarifa, koje su inače veoma visoki između Kosova i Albanije. Kako su inicijatori rezolucije rekli, inače poslanička grupa partije socijaldemokrata koja se nedavno odvojila od pokreta Samoopredeljenje, nadležne telekomunikacijne institucije u Albaniji su također predvidjele ukidanje roaming tarifa sa zemljama u regionu tokom ove godine. Dodali su da će ukidanje roaminga samo povećati komunikaciju između ljudi i tako nadoknaditi moguće gubitke privatne i mobilne kompanija. Skupština Kosova na predlog iste poslaničke grupe usvojila rezoluciju o uklanjanju granične kontrole na tri granična prelaza između Kosova i Albanije. Kako je rekao poslanik Darda Molićaj, otvaranje granica će eliminisati poteškoće i administrativne ometnje sa kojima se suočavaju građani dve zemlje i znatno im uštediti vreme. Od vlade Kosova je zatraženo da pokrene procedura o uspostavljanju jednog takvog međunarodnog sporazuma. Reakcije nove rezolucije su stigle iz Srbije. Ministar spoljnje poslova Ivica Dačić je tako nešto oslovio velikoalbanskim težnjama. Ali predsjednik Skupštine Kadri Veselji je kazao u petak da je ovo politička volja Skupštine koju će sada da razmotri vlada Kosova. Nismo prekršili neki standard Evropske unije i nećemo odmah da krenemo sa sprovođenjem toga. Integracija granica se prvo desila unutar Evropske unije i mi kao Albanci imamo pravo da mislimo da ćemo se međusobno integrisati unutar okvira Evropske unije kao nezavisne i suverene države, kazuje Veselji na konferenciji za novinare. Analitičari na Kosovu su nešto skeptični po pitanju skupštinske rezolucije. Šćeze Maljići smatra da je preterana reakcija srpskog šefa diplomatije o velikoalbanskim pretenzijama, te dodaje da se sve države mogu međusobno dogovarati o određenim merama.
Roaming se ukida u čitavoj Evropi, tako da to nije to što bi trebalo da zabrinjava.
Ipak dodaje da skupštinske rezolucije nisu obavezujuće i da je ranije bilo brojne rezolucije koje su ostale samo na papiru. Politolog Ramuš Tahiri navodi da ovakve rezolucije, iako nisu obavezujuće, daju određeni duh i smisao političkih kretanja.
U stvari, ne radi se o nikakvim velikoalbanskim ili, tako reći, maloalbanskim ili ovim drugim tendencijama, kao prvo pravno-politički Kosovo je građanska država, bez obzira koja je nacija većinski tu populisama. S druge strane, Kosovo ima određene obaveze spram evropske zajednice, ima određene kriterije koje mora strogo ispoštovati što se tiče i menadžiranja granične linije i graničnih prelaza.
Kosovo i Albanija, međutim, redovno odvijaju zajedničke sednice dveju vlada. Do sada je održano 4 takve sednice na godišnjem nivou, a na njima se postižu razni sporazumi u korist dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više od 1.200.000 djece ugroženo je konfliktima, siromaštvom i diskriminacijom djevojčica, podaci su Save the Childrena povodom Međunarodnog dana djeteta. Na ovogodišnjem indeksu prekinutog djetinjstva zemlje regije su lošije rangirane nego prethodnih godina. O situaciji u Bosni i Hercegovini slušamo u prilogu Dženane Karabegović.
Šestogodišnja Almedina Seferović jedina je djevojčica od 21 djeteta koji sa roditeljima žive pokraj Drine u okolini Goražda. Almedinina porodica je na korištenje dobila kontejner i ona se iz vrtića vraća za razliku od druge djece u ovaj limeni objekat površine svega nekoliko metara. Tu se odvija cijeli njen život. Na podu piše, crta, uči, jer ju je želja da postane učiteljica.
Naučila sam da boli, naučila sam da piše, eto sam tu.
Iako nema nikakve uslove za život, Almedinina majka Alisa istrajna je da joj kćerka, ali još petoro djece, završe školu.
Ja se trudim onoliko koliko mogu da doprinesem, da ne žive ovim životom kao mi, da ne budu neškolovani, nepismeni, izostavljeni, jer ima puno romske djece koje su završili fakultete i škole i obrazovane djece, hajmo reći tu, i ne vidim razlog zašto to moje djete sutra ne bi bilo i zašto moja Almedina ne bi u nečemu uspjela, zato što je romsko djete.
No ne razmišljaju svi roditelji kao Alisa. Zbog neuslovnog života roditelji romske populacije djecu ne šalju u školu. Behara i Alisa Seferović to ovako objašnjavaju.
Nikakve uslove, ja imam šestero za školu.
Ne idu u školu, što nemam mogućnost, kako ću dati, nemam krov na glavi, nema haljina.
Uprkos teškom životu zakon nalaže da sva djeca u Bosni i Hercegovini moraju završiti osnovno obrazovanje, no tek onda nastaje problem jer zakon niko ne provodi. I ne samo to, gotovo na svakom koraku djeca se koriste za prosjačenje, a najviše ih je na području Mostara, posebice u ljetnim mjesecima. Kako za naš radio kaže direktorica dnevnog centra Altruist Dubravka Andrić, djeca sa kojom rade u Mostar dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine kako bi prosili. Ujutro ih dovoze kombijem, a navečer odvoze sa mostarskih ulica gdje ima najviše turista.
To su stvarno predivna djeca. Ta djeca nemaju od koga naučit nešto pozitivno, nešto dobro. Kako će naučit ako spavaju u kombiju ili u nekoj ruševnoj baraci koja nema ni vode, ni struje, ni ničega. Samo to da se počnu primjenjivati zakoni i da roditelj napokon shvati da mora upisati dijete u školu, da će platiti kaznu, da će odgovarati ako to dijete nije upisano u školu.
Zbog svega navedenog, Bosna i Hercegovina je ove godine zauzela 39. mjesto od ukupno 175 država svijeta po indeksu prekinutog djetinjstva, koji ukazuje na ključne faktore koji prekidaju djetinjstvo, odnosno loše zdravlje djeteta, neuhranjenost, isključivanje iz obrazovanja, maloljetničke trudnoće i ekstremno nasilje. Ove godine BiH je pala 4 mjesta u odnosu na prošlu, kako se navodi u izvještaju Save the Childrena. Zabrinjavajuće je, kako navodi predstavnica ove organizacije Aleksandra Babić-Golubović, isključenost djece iz obrazovanja.
Od 175 zemalja ima 15 zemalja koje nemaju podatke o djeci izvan obrazovanja, a Bosna i Hercegovina je jedna od tih 15. I ono što Save the Children želi uraditi povodom toga jeste krenuti pažnju relevantnim ministarstvima da se zaista ova problematika mora ozbiljnije shvatiti.
I domaći nevladin sektor bespomoćno apeluje na vlasti da se uozbilje i uhvate se u koštac sa ovim problemom, o čemu govori Dubravka Andrić iz Mostarskog Altruista. Zbog toga zaključuje.
Ja ne znam da je jedan Rom kažnjen što nije upisao dijete u školu. Pa to je diskriminacija. Mi kao nevladin sektor ćemo učiniti sve ovo preventivno djelovanje. Ali mora policija biti ta koja će s ulice maknuti dijete i roditelja i podnijeti kaznu roditelju. Mora zakonodavstvo donijeti propise kojima će kažnjavati te roditelje što dovode dijete na ulicu. Čitav sistem naš je nekako klimav. Ali ima stvari koje kad bi se počele primjenjivati bi puno olakšale i to je djeci život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasa mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. To je svakako dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Za 20 dana počinje 21. svjetsko nogometno prvenstvo. Domaćin je Rusija. Sudjeluju 32 nacionalne reprezentacije. Ukupno će se odigrati 64 utakmice na 12 stadiona u 11 gradova. Pitali smo mlade da li će pratiti ovaj događaj i za koga će navijati. Najprije idemo u Srbiju, čija se momčad plasirala na ovo svjetsko prvenstvo. Igraće u skupini E s Brazilom, Švicarskom i Kostarikom. S mladima u Priboju razgovarala naša Danica Gudurić. Većina Pribojaca vjeruje da Srbija ima dobre šanse da napravi dobar rezultat u Rusiji.
Početak svjetskog prvenstva sa nestrpljenjem očekuje 27-godišnji Stefan Marković iz Priboja, koji, kako kaže, nije propustio ni jednu kvalifikacionu utakmicu.
90% utakmica sam propratio, sve. Strastveni sam ljubitelj fudbala i evo trenutno sad idem na rekreaciju za fudbal.
Kakve su prognoze?
Pa ja sam uvijek bio optimista, znači vjerujem u Srbiju, vjerujem u naš fudbal, naciju, znači nadam se dobrom rezultatu.
Šta mislite, ko je favorit?
Njemačka, Brazil, Engleska, možda i tako.
Koliko su drugi diskriminisani? Sve će nekako biti podređeno fudbalu u tom periodu.
Svi imamo neke programe po 20-30 programa. Marči možda se gleda neki drugi program. Nema uopšte tu, ja mislim, diskriminacije neke. Nije samo na svakom programu, nije fudbal. Znači ima i sporta, ima i muzike, ima filmova, znači svak ne bira kao što gleda šta god hoće.
Hoće biti problem u vašoj porodici?
Pa imamo dva televizora, znači tako da ćemo... Staćemo se.
Da će od 14. juna do 15. jula retko kome biti dosadno, jer će biti uživanje u najvažnijoj sporednoj stvari na svetu fudbalu, mišljenja je i 17-godišnji Aleksa Kelović, koga smo zatekli da zajedno sa drugom Nemanjom Šiklićem igra fudbal.
Pa vjerujem da malo ljudi ima koji ne vole fudbal, tako da ono. Nevre.
Koji je vaš favorit?
Brazil. Najviše mi se sviđa njihov stil igre, a i fudbal je začeo u Brazilu, tako da Brazil definitivno.
Hoćete da navijate za Brazil ili za Srbiju?
Pa za Srbiju naravno, dok le stigne, nadamo se da će proći grupu sa Brazilom i ako ispadne, onda za Brazil.
I pored Brazila, koji je još favorit?
Argentina, Nemačka, Španija, svi su tu, Engleska.
Vi i sada igrate fudbal. Nemanja, hoćete da pratite ovo svjetsko prvenstvo u Rusiji?
Verovatno.
Jeste ljubitelj fudbala?
Da.
I kakve su prognoze?
Pa ne znam, nisam gledao koji sve timovi su otišli na mundijal, ali uvijek navijam za Nemačku.
A Srbija?
Pa dobro, Srbija je tu kao samo učesnik. Verovatno neće postići neke rezultate, ali ipak navijam za njih da uspiju što dalje.
Pored Nemačke, koji vam je još favorit?
To Španija, Zil, ne znam, Argentina možda.
30-godišnji Srećko Jovović je za razliku od Nemanje ubeđen da Srbija prolazi u drugi krug, ali kako kaže, nimalo neće biti lako onima koje ovaj sport ne zanima.
Sam stvarno ubeđen da će Srbija proći u drugi krug i da nemamo kvalitet. Ja kao veliki patriota i navijam svim srcem za Srbiju i nadam se da ćemo proći drugi krug.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se plasirala na svjetsko nogometno prvenstvo, pa će ljubitelji nogometa iz te zemlje uglavnom navijati za susjede. O tome koliko ovaj događaj prate mladi u Bosni i Hercegovini, što za njih znači nogomet i da li je opravdana euforija koja se stvara u vrijeme prvenstva, s mladima u Bijeljini razgovarao je Aljoša Ljubojević.
Za fudbal kažu da je najvažnija sporedna stvar u životu, a manje od 20 dana preostalo je do početka svjetskog prvenstva koje će biti održano u Rusiji. Izašli smo na ulice Bijeljine i pitali mlade da li su spremni za početak najgledanijeg sportskog događaja.
Ja sam Matija Čkajdić iz Bijeljine, pratim postepeno od samih kvalifikacija pa do mundijala koji će početi eto uskoro. Treniram fudbal skoro 10 godina, to pratim, volim i volim da gledam normalno. To je ipak najvažnija sporedna stvar na svijetu i ne možeš osjetiti tu euforiju ako ne voliš taj sport i ako ga ne igraš. Moj favorit je Brazil, ipak jer Brazil je vele sila fudbala godinama i ja mislim da će on to bez problema osvojiti ove godine.
Mladi iz Bijeljine koja graniči sa Srbijom većinom navijaju za reprezentaciju ove zemlje koja je uspjela da se plasira na mundijal, ali ipak druge ekipe smatraju favoritima za pobjedu. Evo koje reprezentacije i zbog čega izdvajaju Sergej Dojčinović i Stefan Savić.
Kvalifikacije sam dosta pratio koje su održavale i naravno moj favorit je Srbija. Iako mislim da tu ima dosta kandidata za osvajanje svjetskog prvenstva koje stvarno imaju baš dobre timove za osvajanje. Pa na primjer Belgija, Španija, Njemačka, naravno njemački mentalitet se nikad ne može podrediti, oni su talentovani uvijek i daju svoj maksimum.
Navijaću za Srbiju, naravno, Srbija je plasirana. Srbija neće proći grupu, ali navijaju za Srbiju. Tu je Hrvatska, Hrvatska može proći grupu. Za Rusiju ću navijati isto, to je to.
Međutim, dok zaljubljenici u sport željno iščekuju svjetsko prvenstvo, pitali smo ih da li će oni koji ne vole fudbal na neki način biti diskriminisani gužvom u gradu, punim kafićima, glasnim navijanjem, te da li su za vrijeme mundijala zapostavljeni.
Pa nisu, svi će gledati taj sport, realno. To je nešto lijepo i moraju pratiti, realno.
Pa nisu zapostavljeni, samo ne znaju šta propuštaju.
Svjetsko prvenstvo u fudbalu bit će održano u Rusiji od 14. juna do 15. jula. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Ni nogometna reprezentacija Crne Gore nije se plasirala na mundijal, no nogometni fanovi jedva čekaju početak ovog sportskog natjecanja. S mladima u Podgorici razgovarala Lela Šćepanović.
Iako će u sportskom svijetu, bar onom fudbalskom dijelu, ovaj vikend definitivno obilježiti finale Lige šampiona i meč Reala i Liverpoola u Kijevu, ipak za fudbalske sladokusce pravo uživanje tek predstoji od dugo očekivanog 14. juna. Slijedi mjesec dana uživanja za sve koji vole ovu najvažniju sporednu stvar na svijetu. Ovim riječima o predstojećem planetarnom sportskom dešavanju za Radio Slobodna Evropa priča student matematike Luka Kaluđerović.
Ja i moja ekipa od drugova pratimo fudbal redovno. Ja mislim svi mladi, posebno muška populacija prati fudbal.
Žene?
Pa i žene. Ja mislim da je sve moderniji među svima.
A da li u tom periodu vremenskom tih mjesec dana sve nekako podređeno zapravo tom fudbalu, gradu, ekipe, pašte, lokala, gdje
pa,
su veliki video?
Aktualno, što se toga tiče, glavna tema u gradu će biti o fudbalu, ali nije jedina stvar što će se dešavati u životu za to doba, ali... Hvala Bogu, jednom u 4 godine svjetsko prvenstvo, tako i onda mora opet da se čovjek potrudi da isprati to koliko to.
U Crnoj Gori se, kaže Luka, kada ne igra naša reprezentacija, najviše navija za reprezentacije zemalja koje su nastale raspadom Jugoslavije, ali tradicionalno veliku podršku i ljubav prema prepoznatljivom stilu igre imaju i naši prekomorski susjedi.
Za koga ćete navijati?
Za Italiju. sa strane, pa ne znam, možda Kolumbija ili tako nešto. Aha. Brazil, standard.
A gdje su ugroženi u tom periodu ljudi koji nisu fanovi?
Ljudi koji nisu fanovi? Pa dobro što znam. Moraju se prilagoditi, moraju se adaptirati. Živ čovjek se samo adaptira.
Dakle, mladi prate svetsko
prvenstvo. Prate i stariji što se toga tiče, ali... Što se, kao što sam rekao, prema muškoj populaciji vama poznato, prema ženskoj manje, ali ipak mislim s godinama će više pratiti.
A da je Luka u pravu kada kaže da i djevojke u Crnoj Gori sve češće prate fudbal, primjer je Aleksandra Mijović, studentkinja prve godine ekonomije, kojoj je prva ljubav, kada je sport u pitanju, ipak košarka. Ali će Aleksandra na mundijalu navijati za...
Ronaldo.
Ronaldo. Dakle, navijat ćete, uslovno rečeno, za reprezentaciju...
Portugala. Ona igra za Portugal, jel?
Eto, kao bivša sportistkinja. A da li je u periodu kada su te velike sportske svjetske manifestacije, zapravo sve u malim mjestima, podređeno tome? Mislim, na grad, na izlazak.
Pa, mislim da da, jer evo, na primjer, budućnost je sad osvojila ABA ligu i... Mislim da više ljudi pratilo tada košarku i uopšte budućnost nego prije.
Da, sa početkom svjetskog prvenstva u fudbalu, fudbal neće biti jedina tema. Primjer je Tomo Vukadinović, koji se, kaže, ne osjeća niti diskriminisanim, niti ugroženim.
Inače ne pratim nešto pretjerano sport, a pogotovo fudbal, me ne interesuje nešto. Ne to lično, samo ne interesuje. Isto mi je okej nekada da čuje neku zanimljivost možda vezano za fudbal, kad se već priča do toliko o tome na televiziji i tako to. Ne.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nađemo se u tri važi. Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Sada prelazimo na druge teme. U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena strateška politika visokog obrazovanja na državnom nivou. U idućem razdoblju potrebno je primijeniti nove standarde i smjernice u ovoj oblasti koji zahtijevaju reakreditaciju obrazovnih ustanova, ali i akreditaciju studijskih programa. Nadležni ističu kako je u visoko obrazovanje politika upetljala prste, a s druge strane sve više mladih odlazi pa neće imati više ko studirati. Marija Arnautović.
Visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini nalazi se pred velikim izazovima. U idućem razdoblju potrebno je unaprijediti kvalitet i uskladiti visoko obrazovanje sa evropskim standardima. Kako stvari stoje, u nadležnoj državnoj agenciji nisu optimisti da će se to i dogoditi. Direktor agencije Enver Halilović.
Stanje je vrlo, da kažemo, zabrinjavajuće. Može se slobodno kazati da visoko obrazovanje je upalo u jedan provincijalizam, u jednu autarhičnost, u jedno stanje koje zahtijeva vrlo ozbiljne intervencije i vrlo ozbiljnu politiku uspostavljanja normalnog i dobrog stanja u visokom obrazovanju.
Prema posljednjim podacima, u Bosni i Hercegovini je akreditirano 28 visokoškolskih ustanova, a na red je došla i njihova reakreditacija, jer zakon predviđa da se to uradi svakih 5 godina. No jedan od najvažnijih koraka je akreditacija studijskih programa. Lamija Tanović, bivša šefica odjela za međunarodnu, naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju pri ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ona je mnogo važnija, jer vi sada možete zaista suštinski da vidite da li su vam neki programi na studijima potrebni ili nisu, jesu li kvalitetni, imaju li odgovarajuće predavače, kakvi su kurikulumi itd. Ovo do sad je bilo uglavnom da li univerzitet ima fizičke uslove da postoji kao univerzitet. Međutim, agencija je izradila kriterijume koji su usklađeni sa evropskim prostorom i tako dalje, ali njen upravni odbor, koji u stvari je nekakvo usko grlo, ako hoćete, neće da usvoji dokument kroz koji treba da kaže kako se primjenjuju ti kriterijumi. I tu stoji.
Halilović također dodaje kako nema političke volje da se nešto uradi u području visokog obrazovanja.
Stanje je vrlo ozbiljno, vrlo ograničeno funkcioniše i Agencija za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine zbog političkih i pravnih opstrukcija koje postoje prema ovoj agenciji. Zatim rektorska konferencija bi također mogla biti vrlo još mnogo efikasnija. Mislim da tu određenu odgovornost u tom kontekstu ukupnom snosi i Ministarstvo civilnih poslova, posebno odjeljenje za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini.
U nadležnom ministarstvu naglašavaju da ako se želi postići napredak u ovoj oblasti, potrebno je da se uključe svi, od vlasti do visokoškolskih ustanova i akademske zajednice. Adnan Husić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine u sektoru za obrazovanje.
U suštini izazovi su navedeni u našim prioritetima za oblast visokog obrazovanja koje je usvojilo Vijeće ministara za period 2016-2026. godina, i dakle to su institucionalna akreditacija, odnosno akreditacija studijskih programa generalno, dakle osiguranje kvaliteta oblasti obrazovanja, internacionalizacija, dakle povećanje ili unapređenje mobilnosti kako akademske zajednice, tako i studenata, finansiranje i tako dalje. Dakle, to su izazovi, odnosno dokument koji su zajednički napravili predstavnici obrazovnih vlasti, akademske zajednice i studenata. Veza obrazovanja sa tržištem rada također je jedan od dodatnih izazova.
Studenti se za sada ne bune i dosta su tihi u traženju svojih prava. Njihova najveća zamjerka u visokom obrazovanju je nedostatak praktične nastave. Evo što kažu Belmin, Amina i Vildan, studenti Sarajevskog univerziteta.
Pa trenutno sam jako zadovoljan. Jedina što se tiče ovoga bar bachelor studija. Što se tiče master studija, jedina zamjerka našem fakultetu je što nemamo dovoljno, bar na mom smjeru, energetike visokonaponskih laboratorija, što je bio plan da se napravi, a međutim, kako je stanje u našoj državi, teško da će to uskoro zaživiti kod nas.
Pa zadovoljna sam kvalitetu na fakultetu, samo bi promijenila možda da bude više prakse u sklopu fakulteta, jer ovako samo učimo teoretski, a nema da iskažem da naučimo nešto.
Pa pošto sam prva godina, tek moja dosadašnja iskustva govori to da je obrazovanje na dosta visokom nivou. E sad vidit ćemo za ostalo.
Profesorica Tanović također dodaje kako Bosna i Hercegovina još uvijek nije članica Evropske agencije za kvalitet visokog obrazovanja.
Mi smo aplicirali, ali su nam oni vratili aplikaciju sa puno primjedbi. Te primjedbe su, međutim, ovo o čemu ja govorim. One bi morale da promijene nešto u našem okvirnom zakonu visokom. One bi morale da promijene nešto u mandatu agencije da bismo mi mogli prići tamo.
Diplome akreditiranih bosansko-hercegovačkih univerziteta su priznate u Europi jer je Bosna i Hercegovina potpisnica Lisabonske konvencije o priznavanju kvalifikacija. No pred vlastima Bosne i Hercegovine predstoji još mnogo posla kako bi se kvalitet visokog obrazovanja unaprijedio u cijelosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Sada idemo u Tuzlu. 6 učenika srednje elektrotehničke škole u tom gradu osmislili su inovaciju kako mlade ljude koji su zainteresirani za IT sektor zadržati u Bosni i Hercegovini. Predstavili su inovaciju Makerspace, koja predstavlja prostor u kojem mladi ljudi imaju dostupnu opremu i edukatore koji će ih besplatno educirati o različitim poljima IT sektora. Slušamo Maju Nikolić.
Samo u Sarajevu je moguće da mladi koji su zainteresirani za informacijske tehnologije o njima uče besplatno. Takva inovacija pod nazivom Makerspace stigla je u Tuzlu i osmislili su je učenici Srednje elektrotehničke škole Tuzla. Almedin Beganović.
Danas u svijetu jedan od najrazvijenijih sektora je upravo IT sektor, koji vrijedi preko 100 miliona američkih dolara. Naša država, nažalost, izbjegava da bude dio tog sektora. Mladi stručnjaci odlaze iz ove države, a sljedeći broj mladih upisuje medicinsku školu, iako je ovaj sektor mnogo prosperitetniji od bilo kog drugog smjera ili zanata. Sam taj prostor će omogućiti mladima da sa svojom nekom običnom idejom dođu u naš prostor. Mi mladi koji smo pokrenuli ovu ideju, smo bili njihova mentorska podrška da u tehničkom smislu razviju tu ideju, naša oprema bi im bila tu na usluzi, te bismo ih na koncu poslali na neki startup akcelerator gdje bi oni mogli svoju ideju pretvoriti u konačnu firmu.
U ovom trenutku Njemačka traži 900.000 stručnjaka informacijskih tehnologija, a u Bosni i Hercegovini već ih sada nedostaje oko 10.000. Učenik Srednje elektrotehničke škole Tuzla Ajdin Ahmetović kaže za naš program da je ovakva inovacija u IT sektoru bila neophodna.
Planiramo da otvorimo svoj prostor gdje bi mladi mogli sa nekim svojim idejama za kompaniju, recimo, ili neki startup imaju ideju za gadget, dođu kod nas, mi sa tehničke i softverske strane im pomognemo da to realizuju i spojimo se nekim donatorima, odnosno startup akceleratorima, gdje mogu dobiti financijsku podršku i eventualno otvoriti svoju kompaniju.
Učenik Kenan Imamović kaže da upravo IT sektor može zadržati mladi
ljude u Bosni i Hercegovini.
Mislim da bi se ovakav način rada, ovakvi projekti mogli pretvoriti u nešto što bi se moglo održavati svake godine, pa možda čak svakih 6 mjeseci, da bi se što više mladih edukovalo o tom, jer to je stvarno jedan ogromno, nam reći, kao neko preduzeće, neka sfera preko koje se mogu raditi mnoge buduće i sadašnje tehnologije, generacije, čim bi se mogle baviti. Znači, mogu se napraviti mnogi program koji bi poboljšao svakodnevni život, koji bi nam pomogli u svakodnevnim poslovima, ne samo mladim ljudima, nego i starijim penzionerima, od tinejdžera pa do 60 plus godina.
Ovaj mladi tim od 6 učenika elektrotehničke škole ima osvojena 2 prva mjesta u području IT sektora, a koja predstavljaju 2 uspješne start-up ideje. Jedna od njih je oduševila i Ujedinjene nacije, koje su ih podržale, a radi se o narukvici koja spriječava nasilje. Učenica Melisa Kurtić.
Narukvica funkcioniše tako što imate aplikaciju narukvicu i onda pomoću sigurno, kada pritisnete dugme na narukvici, vaš telefon automatski pošalje sigurnosnu poruku vašem sigurnosnim broju koji može doći da vam pomogne u toj nekoj situaciji.
Asija Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih grada Tuzla, kaže nam da Bosna i Hercegovina treba upravo ovakve projekte i mlade koji su spremni pomjerati granice.
IT sektor onako u Bosni i Hercegovini zanemaren i oni su željeli da doprinesu jednim dijelom rješavanju tog problema. Tako da su oni u principu i osmislili ovaj projekat Makerspace Tuzla, koji treba da bude jedan prostor u kojem će mladi ljudi imati svu opremu i potrebne edukatore koji će ih moći kontinuirano educirati iz oblasti IT sektora.
Učenici elektrotehničke škole Tuzla posljednjih nekoliko godina osvajaju prestižne međunarodne nagrade, upravo za inovacije koje postaju cijelom svijetu korisne. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
Bosna i Hercegovina nema sluha za razvoj sporta, pa se mladi i njihovi roditelji snalaze kako znaju i umiju. Jedan od primjera je ritmička gimnastika, gdje djeca nemaju ni adekvatne sale za vježbanje, a niti im se daje novac za sportska natjecanja. Uprkos tome, djevojčice koje treniraju postižu izvanredne rezultate, zabilježila Dženana Karabegović.
Na izgled čini se sasvim jednostavno sa kakvom lakoćom djevojčice koje smo snimili u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi demonstriraju svoje znanje u ritmičkoj gimnastici, no iza njih su godine vježbanja. Najčešće počinju sa 6, što je bio slučaj sa Esmom, ili nešto ranije sa 3,5 kada je krenula njena sestra Ajša. Kako nam kažu, najbitnije su želja, motivacija, upornost, talenat, ali i sluh za muziku i ritam.
Utorkom imamo treninge do 12 na večer i kad god izlazimo iz ove sale, domari nas pitaju pa idete li vi u školu, radite li vi šta pored, šta vaše mame kažu na to, ali mi smo navikle zato što već treba, dosta smo u ovom sportu da bi sada odustale i treba što više da se trudimo.
Ne mogu sad nikako da prekinem, kad sam već počela želim da budem što bolja i da dospijem nekako na taj svjetski nivo.
Skoro nevjerovatno izgleda da djevojčice koje smo snimili sa treningom počinju na večer u 21 sat. To je jedini termin kada mogu koristiti sportsku salu koju plaćaju. Uprkos velikoj zainteresovanosti djece, država ne ulaže novac ni u ovaj sport. 17-godišnja Azra Kadrić kaže kako se za 13 godina koliko trenira ritmičku gimnastiku ništa nije pomirilo sa mrtve tačke.
Ništa se nije promijenilo. Kad sam imala 5 godina i sad kad imam 17. Država skoro nikada nije po tom pitanju se zabavila, kada kažem, sa nama i pomogla nam. Uvijek smo se mi morali snalaziti nekako kako znamo i umijemo. Bilo bi mnogo bolje da imamo neke prostore ranije, jer i one su male i trebaju ranije na spavanje i sve to mi razumijemo, ali nemamo jednostavno uslova kakvi, na primjer, imaju u Rusiji djevojke koje svaki dan treniraju, ne znam, imaju masaže, džakuzije, svašta nešto. I to bi nama baš mnogo pomoglo kad bi imao tako.
A Sima Mujačić, Esmina i Ajšina majka.
Mi idemo često na turnire u Sloveniju.
Oni imaju gimnastički centar svoj u kojem treniraju gimnastičarke. Iza njih stoji država i odmah se tu vide rezultati. Do sad je bilo rijetko vidjeti Slovenku u prvih sedam, dakle u finalu. Već sada u juniorkama i seniorkama često se jako je bitna ta potpora države koja, nažalost, u gimnastici još uvijek izostaje u takvom institucionalnom smislu, znate, mislim na državnom nivou.
U Bosni i Hercegovini ima mnogo klubova ritmičke gimnastike, zbog čega je moguće organizovati i brojne turnire, no sve to finansiraju isključivo roditelji. I ne samo to, oprema za ovaj sport je izuzetno skupa, pored toga neophodno se edukovati i ići na pripreme, kaže nam Esma.
Morate stalno ići na pripreme, kojih baš u Bosni i Hercegovini nema, morate dakle ići negdje vani, pa i sami turniri su dosta skupi, tako da ritmička gimnastika je skup, ali stvarno sport koji dosta daje time što se bavite njime.
A da je ritmička gimnastika sport koji se voli, pokazuju djevojčice koje dolaze trenirati na večer, a neke još uvijek ne idu u školu, govore Amina, Mona i Jela.
Imam 5 godina i ovdje sam 4. Vježbamo, treniramo, vježbamo težine.
Koliko ti puta sedmično dođeš ovdje da treniraš?
Pa, ne znam baš.
Je li to naporno i teško?
Ne baš.
Svi uspjesi koje postižu, osim zasluga djevojčice i roditelja, ne bi bili moguće da nije i trenerice Svitlane Tinić, koja svake sedmice dolazi iz Tuzle u Sarajevo, a ponekad i one odlaze u Tuzlanski Mejda na trening.
Nama stvarno fali takav sportski centar gdje bi nam bila adekvatna dvorana na raspolaganju i ujutru i na večer, da bi djevojčice mogli prilagoditi i školu kad idu u drugu smjenu da treniraju ujutru. Tako da je jako teško skupiti ekipu seniorke na jedno mjesto i trenirati i pripremati ih za grupne. Ali mi ne gubimo nadu, možda čak i sutra nama nešto neko pomogne i mi nastavimo sa svojim poslom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Za kraj muzika. Kim Verson, mlada je popjevačica iz Hrvatske, koja je nedavno izdala svoj drugi studijski album. Javnosti je postala poznata još kao srednjoškolka, kada je pobjedila na jednom televizijskom talent show. Na novom albumu velik dio pjesama napisala je sama, među kojima je i najnoviji singl Ne posustani, s kojim će se predstaviti na CMC festivalu u Vodicama. Slušamo Aidu Đugum.
Kim Verson na muzičku scenu zakoračila je prije 8 godina u talent show Hrvatska traži zvijezdu. Njen prelijepi vokal nikoga nije ostavljao ravnodušnim, tako da je Kim osvojila prvo mjesto. Muzika joj je, kaže, u genima i uvijek je znala da će se baviti tim poslom.
Pa evo, ljubav prema glazbi je zapravo se kod mene jako, jako rano rodila. Još kao djevojčica sam nastupala na raznim festivalima, sudjelovala sam 2 puta na dječjoj Euroviziji, uvijek sam nešto tako iskladala kao mala, tako da to se jako, jako rano počelo rađati kod mene i evo, baš sam zadovoljna u kojem smjeru se to ide. Od 2015. godine sam i autor, tako da stvarno mi je drago što sam krenula i u te malo autorske vode. Još
Nakon toga, Kim je radila s mnogim muzičarima i do sada je izdala 2 albuma, Vjeruju snove 2010. i Vrati mi moj svijet 2018. S novog albuma aktualan je singl Ne posustani.
Pa, Ne posustani zapravo predstavlja moj drugi studijski album Vrati mi moj svijet, koji je isto evo nedavno izašao van. Napokon, to je jedna onako emotivna pjesma sa jednostavnom porukom i moram reći da se stvarno dosta sviđa ljudima. Baš sam dobila u zadnje vrijeme jako, jako puno divnih, stvarno predivnih poruka baš zbog te pjesme i užasno mi je drago čuti da se neko i nalazi u tim tekstovima. To je stvarno smisao bavljenja ovim poslom. I evo, sa Neposustani ću tako je nastupiti i na ovogodišnjem 10. jubilarnom CMC festivalu i to sad već po 5. put, tako da sam tamo već domaća i baš se jako, jako veselim svemu tome.
Na drugom albumu dugo je radila, na njemu su se prvi put našle i njene autorske pjesme.
Trebalo je jedno malo dulje vrijeme, ali stalno smo radili, išla sam single po single, što mi je bilo vrlo bitno da bude sve kako treba, da budem zadovoljna, tako da ono intenzivno sam radila koliko god je bilo u mojoj moći, jel? Tako da jako mi je drago što sam evo napokon i ovo poglavlje sa drugim albumom
zaokružila. Moram reći da se na albumu znači nalazi 10 pjesama, 6 od tih 10 su baš moje autorske, jel?
San većine muzičara je pojaviti se na Eurosongu. O svojim ambicijama glede tog festivala Kim kaže.
Pa evo, zanimljivo pitanje. Ne mogu reći da nisam baš nikad o tome razmišljala. Jednostavno, mislim, to bi bilo lijepo da bude ono, znači, treba to sve biti kako treba prije svega. Trebam biti u potpunosti zadovoljna pjesmom i sa apsolutno svakim detaljom, jer je to jedna zaista velika, velika odgovornost i tu treba stvarno puno hrabrosti odlučiti se na tako nešto. Tako da i kad bi se jednog dana ukazala prilika, definitivno bi morala biti 100% sigurna u apsolutno sve.
Pobijediti na jednom talent show zahtjeva mnogo truda i odricanja, kaže Kim.
Ponosna sam zapravo na to što sam prošla. Tim putem su krenuli zaista mnogi glazbenici koji su danas uspješni, jel? Tako da to je mjesto zapravo samo za istinske talente, jer tamo nema ono provlačenja, tu baš moraš biti talenat, tako da ja mislim da je to jako dobro mjesto za pokazati svoje vokalne sposobnosti, svoj talent. Nije lako ni malo, moram reći, jako je tu puno potrebno i odgovornosti i dosta je to stresno. Tako da ja sam zaista ponosna na taj svoj put, ali to baš nije za svakoga i stvarno moraš biti talent.
U Bosni i Hercegovini je bila nekoliko puta. Želja joj je ponovo nastupiti i organizovati mini koncertnu turneju.
Bila sam jedno, ja mislim, koliko se sjećam, sve skupa 5 puta da sam bila u Bosni i jako je bilo stvarno predivno, svaki put sam bila dočekana tako lijepo da mi je to ostalo u predivnom sjećanju. Ja se toplo nadam da će u budućnosti biti prilike isto za neke koncerte kod vas. Baš bi mi to bilo želja i bilo bi mi jako, jako drago.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katević.